Labis na nagigibabaw ang kahalagahan ng material na bagay ngayon. Halos tuluyan na nitong takpan ang espiritual na kalagayan ng tao. Mayroon daw bansa na tuluyan ang tinaligdan ng mga bagay na espiritual. Nakatuon na lamang ang kanilang pansin sa mga bagay na material. Napakahirap isulong ang gawain ng Diyos sa ganitong mga lugar. Subalit tunay nga bang hindi na natin kailangan ng espiritual na bagay ngayon? Totoo ba na tanging material na lamang ang isang makakatulong sa iyo upang makapagpatuloy sa buhay na ito? Basahin po natin ang isang katotohanan na binanggit ni Haring David patungkol sa pagtitiwala sa Diyos na siyang makakatulong sa atin sa buhay na ito. Ganito po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 40, unang talata hanggang 4. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dinidik niya ang aking pagtaghoy. Sa malumalalim na lumhang maputik, iniahon niya at do'y inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Matatakot yung bawat makasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog. Hindi sumasamba sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Muli po nating tunghayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 39 hanggang Kabanatang 41. Ito ay atin sa atin ni Pastor Fino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aking Diyos, pasto ng buhay ko, bawat araw na lamalas ko, ang papalat pag-iingat mo, kung wala kay pano, saan man ako pumaroon, kamay mo ay laging naroon, gagabay sa habang panahon, aking Panginoon. Aking Diyos, ako'y sinasamahan mo, anuman ang kalagayan ko, nagala pagdara ng buhay ko, sa patang kalinga mo, sa bahay o kung may pinuntahan, hanggang sa pag-uwi.
Oras na ito ay muli pong sumasa inyo inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa pamamagitan po ng Transworld Radio Philippines ay maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 39 hanggang sa 41. Ang paksa na tatalakayin natin ngayon ay may kinalaman sa pinakamahalagang katotohanan ng buhay. Isang katotohanan na ipinamukha ang karupukan, kahinaan at kaliitan ng sangkatauhan sa paningin ng Diyos na makapangyarihan. At hindi natin ito maitatanggi sapagkat ipinapahayag ng kasaysayan at ng karanasan ang paulit-ulit na pagbagsak ng tao. At hindi lamang iyan, Nais ko ring sabihin na ang buhay ay walang kabuluhan kung tayo ay walang relasyon sa Diyos na tagapagbigay ng buhay. Sa 39 na kabanata ng Aklat ng Mga Awit, mababasa po natin ang pagpipigil ni David na magpahayag ng kanyang nararamdaman sa piling ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Para sa kanya, mas mainam pang pigilin ang kaniyang labi kaysa makapagpahayag ng anumang katotohanan na yuyurakan lamang ng mga masasama. Ganito po ang kanyang sinabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 39, una hanggang sa 3 talata. Ang sabi ko sa sarili, sa gawa'y mag-ingat, at hindi ko babayaang ang dila ko ay madulas upang hindi magkasala, ako'y hindi mangungusap, samantalang kalapit ko yung taong mga sukab. Ako'y sadyang nananahimik, wala akong sinasabi. Hindi ako nagsasalita maging tungkol sa mabuti. Ngayon'y lalong naghihirap ang sarili. Ako'y lubhang nabahala, nangangamba ang puso ko habang aking iniisip. Lalo akong nalilito nang di ako makatiis, ang sabi ko ay ganito. Si Haring David sa pagkakataong ito ay nagninilay kung ano ang kahulugan ng buhay. At dahil sa ganitong katanungan, hindi niya maibahagi sa iba sapagkat wala naman itong kabuluhan para sa kanila. Kung kaya sa wala ng mapagsasabihan, tumawag siya sa Diyos at idinulog ang kanyang katanungan. Ang sabi niya sa 4 na talata, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaano katagal pa kaya ako mabubuhay, ang wakas ng aking buhay sabihin mo kung kailan. Naunawaan ni Haring David ang karupukan at kahinaan ng buhay ng tao. Dahil dito, hinihiling niya sa Diyos na kanyang masumpungan ang layunin ng buhay, sapagkat sangayon sa kanya, ay ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 5 at 6. Ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay. Sa harap mo ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao'y parang hanging dumaraan. Ang buhay ng isang tao'y parang anino nga lamang. At maging ang gawa niya ay walang kasaysayan. Hindi batid ang kukuha ng tinipon niyang yaman. Ayon kay David, ang buhay sa paningin ng Diyos ay maikli, parang hanging dumaraan, parang anino lamang ng kahapon at walang katiyakan. Kung kaya't naniniwala ako na hindi natin dapat ipagmayabang ang ating kinabukasan, sapagkat ayon kay Santiago sa 4 na kabanata ng kanyang sulat, talatang 14 ay ganito, ni hindi ninyo nalalaman ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. At dahil sa katotohanan ito, ninais malaman ni David kung paano niya gagamitin ang kanyang hiram na buhay. Ito rin po ang kanyang sinabi sa 10 kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit, talatang 12, na ganito po ang kanyang sinabi. Yamang itong buhay namin maikli lang ang panahon, itarim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hiniling niya sa Diyos na malaman ang tunay na layunin nito. Alam ni David na hindi niya masusumpungan ang sagot sa bibig ng mga tao o sa kasaysayan ng kapaligiran. Dahil dito, siya'y tumawag sa Diyos at kanyang sinabi, basahin po natin ang 7 talata. Kung ganoon, Amang Yahweh, nasaan ba ang pag-asa? Pag-asa ko'y nasa iyo, sa iyo ko nakikita. Ang kasagutan sa bawat katanungan ng ating buhay ay matatagpuan natin sa lumikha at nagbigay sa atin ito. Ito'y dahil sa kung ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, malinaw at marapat rin naman na siya rin ang makabuluhan nito. Hindi ba't ang wika ni Apostol Pablo sa Atenas sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 17, talatang 28, hawak niya ang aking buhay, pagkilos at pagkatao? At dahil diyan, inilagay ni David ang kanyang diwa sa Diyos, sapagkat batid niya na ang pag-asa ng buhay
mula sa kahinaan nito ay nagmumula sa Panginoon, kung kaya sinabi niya sa talatang 8 at 9 ng kabanatang 39. Kaya ngayon iligtas mo, linisin sa aking sala, ang hangal ay huwag bayaan na sa akin ay magtawa. Tunay akong tatahimik, wala akong sasabihin, yamang pawang pagdurusa, yaong dulot mo sa akin. Hindi ko alam kung paniniwalaan ninyo ako sa aking sasabihin, subalit nais kong pakinggan ninyo ang napakahalagang bagay na ipapahayag ko. Bawat buhay na walang relasyon sa Diyos ay nasasadlak sa kawalang kabuluhan at bulok na kalagayan. Sa loob ng 45 taon ng pangangaral ng salita ng Diyos, napag-alaman ko na hindi sa kayamanan, hindi sa mga ari-arian, hindi sa magagarang damit o rangya ng buhay at mga luho nito ang maaring magbigay kahulugan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang mabuting balita ng kaligtasan ang maaring umakay sa atin tungo sa pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. At iyan din ang dahilan kung bakit hinahanap ni David ang pagiging matuwid mula sa Diyos. Sapagkat bawat karumihan sa paningin ng Panginoon ay nangangahulugan ng kasalanang dapat hatulan, sinabi ni Haring David sa talatang 10-11, "Huwag mo akong parusahan, parusa mo ay itigil, sa hampas na tinatanggap ang buhay ko'y makikitil. Kung ang tao'y magkasala, ang parusa mo ay galit, parang isang gamugamong pinatay ang iniibig. Tunay na ang isang tao'y hangin lamang ang kaparis." Mga kaibigan, maliit at maikli lamang ang buhay upang gugulin sa mga walang kabuluhang bagay. At ano ba ang ating mapapala sa kasamaan? Sa aklat ni Propeta Isaya, kabanatang 57, talatang 20 ay ganito po ang sinasabi. "Ngunit ang masama ay tulad ng dagat na laging maalon, na walang pahinga sa buong panahon. Ang burak at putik, buhat sa ilalim ang inaahon, walang kaligtasan ang mga makasalanan." Mga kaibigan, bawat isa sa atin ay mga banyaga, hindi magtatagal sa daigdig na ito. Darating ang araw na ang hiningang taglay natin ay kukunin ng nagbigay nito. At sa ating pagpanaw, alam mo na ba kung saan ka pupunta? Kung kaninong piling ka mananahan? Pakinggan po ninyo ang hindi mapapasubali ang katotohanan na sinabi ni Solomon sa unang talata hanggang 7 ng 12 kabanata sa aklat ng mga ngaral. Ganito po ang kanyang sinabi. "Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bagong makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago kalambuan ng maitim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata, pagkat ayon sa kanya, darating ang araw na tayo ay lilipat sa palagian nating tahanan. Alalahanin mo siya bago manumbalik ang iyong katawang lupa sa lupa at ang iyong espiritu ay manunumbalik sa Diyos na may bigay sa iyo." Ang pinakamabuting magagawa ng bawat isa sa atin ay tumawag sa Diyos. Tulad ni David, tayo ay tumangis sa kanyang harapan at hilingin ang kanyang habag para sa ating kaligtasan. Basahin naman po natin ngayon ang talatang 12 at 13 sa kabanatang 39 sa aklat ng mga awit. "Pakinggan mo ako, Yahweh, dinggin ang aking hibik. Sa daingkot panambitan, huwag ka namang manahimik. Ako'y iyong panauhin na di naman magtatagal at tulad ng ninunuko sa daigdig ay lilisan. Sa ganitong kalagayan, mabuti pa'y iwan mo na upang ako'y makalasap kahit bahagyang ligaya bago ako mamayapat mapawi sa alaala." Kaibigang nakikinig, tumawag ka na ba sa Diyos? Hiniling mo na ba sa Kanya na pumasok siya sa iyong buhay? Hinihintay ka niya. Hindi niya nais na ikaw ay mapahamak at mapariwara. Gayunpaman, hinihintay niya ang iyong taus-pusong pagtawag na tulad ni David na nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan mula sa balong malalim ng kanyang buhay. Sabi niya sa una at ikalawang talata ng 40 kabanata ng awit, "Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking panaghoy. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay na buhay ko." Kaibigan, kung ikaw ay nasa lusak ng kasalanan, tumawag ka sa Diyos at ikaw ay Kanyang itataas. Kung ikaw ay nalulumbay, ikaw ay Kanyang aaliwin at bibigyan ng awit ng pagpupuri sa iyong buhay. Sa talatang 3 at 4 ganito po naman ang sinasabi, "Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pagpupuri sa Diyos. Matatakot yung bawat makasaksi at magtiwala sa Diyos na si Yahweh, sapagkat mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos Diyosan. Ikaw ang Panginoon ay walang katulad sa maraming bagay na iyong ginaganap. Kung pangahasan kong lahat ay sabihin, nangangamba akong merong malagwin." Kung maunawaan lamang natin ang labis na pag-ibig na ipinamalas ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak, marahil ay patuloy tayong dudulog sa Kanya na may pasasalamat at pagpupuri. Kung iisipin po natin sa buong sansinukob, hindi ba't dito lamang sa daigdig na ipahayag ang dakilang pag-ibig ng manlilikha? At sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay may maliit na bagay lang na hinihingi sa atin. At ano iyon? Pakinggan po natin ang pahayag ni David sa 6 na talata. "Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikaw dinggin." Pakikinig, iyan ang hinihiling sa atin ng Diyos. Pakinggan natin siya sa papaanong paraan, sa pamamagitan ng pakikinig ng minsahe ng salita ng Diyos, sapagkat ayon sa 10 kabanata sa aklat ng Roma talatang 17 ang ganito, "Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo." Kaibigan, nakikinig ka ba sa Diyos? Ganito po ang sinabi ni Haring David sa talatang 7-11 ng 40 sa aklat ng mga awit. "Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais ko'y sundin ang iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi ko, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isiniwalat." Kapatid, ang pakikinig sa Diyos ay nangangahulugan ng buhay at pag-iingat, at ito ang bagay na nalalaman ni David nang siya ay nakinig sa Diyos sapagkat sinabi niya sa 11 talata, "Walang nalalamang di mo puputulin, Yahweh ang iyong pagtingin sa akin, wagas mong pag-ibig at pagtatapat, sa aking sarili siya'y mag-iingat." At hindi lamang iyan mga kapatid, maging sa panahon ng suliranin, ang Diyos at ang Kanyang salita lamang ang mapapanaligan at gabay. Pakinggan po natin ang Kanyang patotoo sa gitna ng kahirapan mula sa mga taong mapangusig. Alamin po naman natin ang Kanyang sinabi sa susunod na mga talata. Simulan po natin sa talatang 12-17. "Kairami nitong mga suliranin na sa karamihan ay di kayang bilangin. Alipin na ako ng pagkakasala na sa dami ako'y di na makikita. higit pa ang dami sa buhok ng ulo, kaya nasira pati ang loob ko. Sana'y iligtas mo ako, Panginoon, ngayon'y gawin mo na ang iyong pagtulong. Nawa ang may hangad na ako'y patayin, baya ang malito't ganap na talunin. Yaong nagagalak sa suliranin ko, hiyain mo sila't baya ang malito. Sila'y nangungutya sa aki baya ang magdamdam ng labis nang di magtagumpay. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Baya ang sabihing, si Yahweh ay dakila ng nagahangad maligtas na kusa. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip ko'y di mo kinakatkat. Ang aking katulong at tagapagligtas, Yahweh aking Diyos, huwag ka nang magluwat. Makikita po natin sa mga talata na ating binasa na bawat suliranin, bawat kasalanan, bawat panghihina ng loob, bawat kalituhan, bawat pagdaramdam at bawat kahinaan ay may iisang tanging tapat na maari nating tawagan ng may katiyakan. Yaan ay walang iba kundi ang Diyos na dakila. Ito ang katotohan ng naranasan ni David. Kahit nasa gitna ng kanyang karamdaman, ang Diyos ang kanyang dakilang manggagamot. Pakinggan po natin ang una hanggang ikasyam na talata ng 41 kabanata. Ganito po ang sinabi ni David, "Mapalad ang isang taong tumitingin sa mahirap. Si Yahweh ang tumutulong kung siya ay may bagabag. Buhay niya'y iingatan, yamang siya ang may hawak. Sa kamay ng kaaway, hindi siya masasadlak, at doon sa bayan, niya'y ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghihina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Ang pahayag ko, Yahweh, tunay akong nagkasala. Iyo akong pagalingin, sa akin ay mahabag ka. Yaong mga kaaway ko, ang palaging binabadya, kailan ka mamamatay upang ika'y mawala na. Yaong mga dumadalaw sa akin ay hindi tapat, ang balitang masasama ang palaging sinasagap, at saan may sinasabi upang ako ay mawasak. Ang lahat ng namumuhi ang palagi ng usapan, ako ro ay ubod sama ang panabi sa bulungan. Ang sakit ko, sabi nila, ay wala ng kagamutan. Din ako magbabangon sa banig ng karamdaman. Lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan, kasalo ko sa tuwinat, sa anuman ay karamay. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kaaway." Sa mga talatang ito ay napag-aralan po natin ang paghihirap na dinaranas ni David sa banig ng karamdaman. Subalit ang kanyang karamdamang tinataglay ay hindi lamang dulot ng sakit ng katawan, kundi tighati at sakit ng kalooban na dulot ng mga taong kanyang inaasahang kaibigan. Kapatid, marahil ay masasabi mo na kay pait ng karanasan ang dinanas ni David. Subalit sa lahat ng mapait at mabibigat at mapanganib na karanasan, ay iniligtas siya ng Diyos. At bawat luha na pumatak sa lupa, ay pinalitan ng Diyos ng saganang pagpupuri sa Kanya. Pakinggan po natin ang mga huling talata dito sa Kabanatang 41 na sinabi ni Haring David, "Sa akin ay mahabag ka, Yahweh ako'y kaawaan. Ibalik mo ang lakas ko't kaaway ko'y babalingan. Kung ikaw ay nalulugod, ganito ko malalaman, sa aki'y di magwawagi kahit sino mang kaaway. Tulungan mo ako ngayon, yamang ako ay mabuti. Sa piling mo ay patuloy na iingatan ang sarili. Purihin ang Panginoon, itong Diyos ng Israel, kailan at saan man, siya'y ating pupurihin. Amen at amen." Lahat ng ito na naganap sa kasaysayan ng buhay ni David ay naisulat sa Aklat ng Mga Awit upang tayong mga makakabasa ay makatagpo ng kahulugan, pag-asa at lakas para sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming dakilat makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami't nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na nakakaalam, nakakabatid ng bawat kalagayan ng iyong mga anak, na kahit na si Haring David kinilala niya ang iyong kadakilaan at kapangyarihan sa kanyang buhay, na walang ibang makatutulong sa kanyang kalagayan kundi ikaw lamang. Panginoong Diyos, idinadalangin po namin ang mga kaibigan at mga kapatid sa oras na ito na nakikinig ng iyong mga salita. Marahil ay nasa kalagayan silang nanlulupaypay sa kanilang mga pananampalataya, o marahil, Panginoong Diyos, sila'y nawawalan ng pag-asa dahil sa karamdaman na kanilang tinataglay. Dakilang Ama, dinadalangin po namin, unatin mo po ang iyong mga kamay, abutin mo ang kanilang kalagayan at ipagkalubo ang kanilang mga pangangailangan. Gayun din po, Panginoong Diyos, dinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na nangasabilangguan o marahil na sa loob ng pagamutan o naroon sila sa kanilang mga hanap buhay sa mga panahong ito. Panginoong Diyos, ang pagpapala mo'y ibuhos mo sa bawat isa sa kanila sangayon sa sukat ng kanilang paniniwala at pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Dakilang Diyos, idinadalangin din po namin, itinataas sa iyong mga kamay ang aming bansa sa oras na ito. Ganyan din po, Panginoon Diyos, ang mga kamanggagawa sangayon sa kanilang pangangailangan sa mga panahong ito. Kami po'y umaasa at nananalig sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ang lahat po ay aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimugin pa, pilitin ka ng tahanan. Alam mo na kung bakit na kakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang sumusunod. ay mag-